Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកប្រើថ្នាំបុរាណចិនការពារបន្ថែមទោះបីជាមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យជៀសវាងការប្រើប្រាស់ដែលមិនចាំបាច់ខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគ្របដណ្ដប់សកម្មភាពលើជនជាប់ចោតពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនក្រសួងយុតិធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីបង្ក្រាបការគំរាមកំហែងអ្នកធ្វើការខាងបោះឆ្នោតអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាគ្រោះរាំងស្ងួតបណ្ដាលមកពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែគំរាមកំហែងការអភិវឌ្ឍតទៅទីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាលោកកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំបុរាណចិនមួយប្រភេទដើម្បីការពារខ្លួនលោកបន្ថែមនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរីតានៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាការថ្លែងមួយទំនងជាផ្ទុយពីការលើកឡើងនាពេលកន្លងមករបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំនានានៅក្នុងបំណងការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបាននិយាយថាខ្លួនលោកបានប្រើប្រាស់ផលិតផលឱសថបុរាណចិនមួយប្រភេទដើម្បីការពារខ្លួនទោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់បានព្រមានសាធារណជនអំពីការប្រើប្រាស់ឱសថនានាបង្ការជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាព COVID-19 នៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងធ្វើចតាឡេសាក់ថ្ងៃទី13នៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាននិយាយថាលោកបានប្រើប្រាស់ឱសថប្រភេទថ្នាំគ្រាប់នេះពេលកន្លងមកអំឡុងនិយាយអំពីវិធានការនានាដែលបានដាក់ចេញក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលយ៉ាងដូចនេះថា
កន្លងទៅនេះខិតខំរកហើយកន្លងទៅក៏បានរកឃើញហើយថ្នាំរកឃើញហើយថ្នាំដែលសូម្បីតែនៅណែដូចបៃអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតនៅមួយឈប់បុព្វាគេប្រើថ្នាំរបស់ចិននឹងតែបរោះដែលយើងលេបរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំក៏លេបហើយខ្ញុំមានចិត្តថ្នាំចិនមុននឹងចេញដំណើរទៅណាត្រូវលេបថ្នាំនឹងទោះបីមិនឈឺក៏ដោយតែលេបការពារវិញបាទហើយ
កាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់បានព្រមានអំពីការប្រើប្រាស់ឱសថក្រៅវេជ្ជបញ្ជាព្យាបាលចំពោះមហាជនដែលចង់បង្ការខ្លួនអំពីជំងឺ COVID-19 វេជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនានៅពិធីមួយថាតាមទិន្នន័យស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិមិនទាន់មានឱសថណាដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារមនុស្សពីជំងឺ COVID-19 ក្រៅតែពីការចាក់ថ្នាំបង្ការឬវ៉ាក់សាំងនោះទេ
អញ្ចឹងក្រៅតែពីវ៉ាក់សាំងនេះគឺមិនទាន់មានឱសថណាដែលបានបញ្ជាក់ថាជាឱសថសម្រាប់ការពារជំងឺ COVID-19 ទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំផ្អើលកុំជឿទៅតាមពាក្យឃោសនាអកុសលរបស់បុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលគាត់គិតតែពីផលចំណេញសម្រាប់ខ្លួនគាត់ព្រោះតាំងណាគាត់ធ្វើយើងផ្អើលចំណេញពីណាចំណេញអ្នកលក
់អ្នកស្រីអូវ៉ាន់ឌីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងផងដែរនោះបានបន្ថែមថា
ហើយសួរថាបើយើងទៅទិញថ្នាំមកថ្នាំនឹងលេបទៅវាអត់ការពារយើងបានទេហើយបែរទៅជាថ្នាំនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងទៅវិញទេដោយសារយើងមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនយើងនឹងឈឺ COVID មែនឬមិនមែន
មន្ត្រីរូបនេះបានបន្តថា
មិនមែនយើងភ័យឆ្លងយើងអត់អនុវត្តធានាការពារតែយើងបែរទៅជាទិញថ្នាំដើម្បីលើកយកមកការពារខ្លួនចាសួរតើការពារបានទេអត់បានទេចាថ ឆ្នាំដែលបងប្អូនទិញយកមកហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនណាមិនមែនជាឆ្នាំសម្រាប់ការពារទេការពារអត់បានទេចាបងប្អូនលេបទៅដល់បងប្អូនចប់ពីលេបឆ្នាំព្រោះឆ្នាំហ្នឹងមិនអាចលេបជាប់មួយខែពីរខែបីខែនោះទេចាវាមានកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់របស់វាចាហើយដល់ពេលដែលយើងលេបឆ្នាំទៅហើយយើងអត់មានការពារខ្លួនអញ្ចឹងយើងនឹងមានលទ្ធភាពឆ្លងនៅកូវីដ -19 នេះគ្រប់ពេលទាំងអស
់ការថ្លែងនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021របស់អ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីននៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបានធ្វើឡើងចំពេលមានការលក់ចែកចាយអសុទ្ធបរានចិនប្រភេទថ្នាំគ្រាប់លីនហួឈីងវិននៅតាមអសុទ្ធស្ថាននិងលើបណ្ដាញសង្គមដែលនាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលឈានដល់ការចេញសេចក្តីព្រមានថែមទៀតផងនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាកន្លងទៅ VOA មិនទាន់អាចតកតងអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីនដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែមនៅឡើយគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចុចបិទលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់អាចតកតងសុំការបំភ្លឺបាននៅឡើយដែរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបដិទ្ធសេចក្តីនយោបាយប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតបានចោទសួរអំពីការបញ្ជូនសារផ្សេងគ្នារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលអាចនាំឲ្យមហាជនមានការពិភាក្សាយល់ច្រឡំនៅបង្កើតបញ្ហាប្រឈមដែលលោកហៅថាធំធេងណាស់ដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈ
ហើយជាទូទៅគឺថ្នាក់ដឹកនាំស្ទាន់ខ្ពស់ដែលជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យជំនាញជាពិសេសគឺក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែមានសម្លេងតែមួយពីព្រោះអីសម្លេងតែមួយរបស់ពួកគាត់គឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានទំនុកចិត្តមានការជឿជាក់គ្នាហើយដឹងច្បាស់អំពីហានិភ័យដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងវាមានស្ថានភាពឬក៏មានកម្រិតនៃហានិភ័យកម្រិតណា
បណ្ឌិតសេសជាតិបានបន្ថែមថា
តែបើសិនជាពួកគាត់មានភាពមិនច្បាស់លាស់ឬក៏ទៅពេកទៅប្រទាំងទៅគ្នាដោយសពថ្ងៃក្រសួងនយោបាយផ្សេងរាជរដ្ឋាភិបាលនយោបាយផ្សេងយើងថាដូចជាពួកគាត់មានតែរចនាសម្ព័ន្ធតែពួកគាត់បានធ្វើការជាមួយគ្នាទេ
អ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមរូបនេះបានលើកទៅចិត្តឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងព្យាបាលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលមានការពិគ្រោះបច្ចេកទេសឲ្យបានដិតដល់ជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្របតាមនិយមវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានអាយុ68ឆ្នាំនិងបានទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ ADZ-1222 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងវិទ្យាស្ថាន Serum ដោយចាក់ដូសទី1នៅថ្ងៃទី4ខែមីនានិងដូសទី2នៅថ្ងៃទី20ខែមេសាកាលពីពេលថ្មីៗនេះវេជ្ជបណ្ឌិតមុំមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបានកសែតក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីដែលលោកបញ្ជាអំពីអត្រាជាសះស្បើយខ្ពស់នាពេលថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលថាមកពីការប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណចិនលៀនហួឈីងវិននេះផ្ទាល់តែម្ដងឱសថប្រភេទថ្នាំគ្រាប់លៀនហួឈីងវិនត្រូវបានផលិតនិងចែកចាយដោយសហគ្រាសឱសថ E-Link Pharmaceutical ដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តហេប៉ៃប្រទេសចិននឹងធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាលឬសាកាលពីឆ្នាំ2003តាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនថ្នាំនេះត្រូវបានតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងការលាងសម្អាតសួតបញ្ចុះកម្ដៅជាពិសេសក្នុងការកែរោគផ្ដាសាយធំដែលត្រូវលេប3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃនិងមួយពេលត្រូវលេប4គ្រាប់ក្នុងករណីប្រើប្រាស់3ថ្ងៃហើយមិនទាន់ទូស្រាលអ្នកលេបត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសម្រាកព្យាបាលនៅពីគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យប្រភព2គេហទំព័រក្រុមហ៊ុនផលិតដដែលក៏បានបន្ថែមដែរថាអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងក្រលៀននិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះនោះទេបើសិនជាមិនមានការពិគ្រោះនិងចេញវេជ្ជបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឱសថលៀនហួឈីងវិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមេសាមកគឺ4ថ្ងៃមុនពេលរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រគល់ឱសថនេះចំនួន 88,000 ប្រអប់ជាជំនួយដល់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីដើមខែឧសភាក្រុមហ៊ុន Dynamic Pharma របស់កម្ពុជាដែលអះអាងថាខ្លួនជាដំណើរចែកចាយផ្ដាច់មុខនៃឱសថបុរាណចិនខាលឺនេះក៏បានប្រគល់ឱសថនេះចំនួន 50,000 ប្រអប់បន្ថែមដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដេជោឬធីតាដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសនិងកូនប្រសាលោកហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដដែលលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលទិញឱសថលៀនហួឈីងវិននេះបន្ថែមទៀតផងដែរដើម្បីប្រើប្រាស់ជាបន្សែបន្សំក្នុងចំណោមថ្នាំនានាដែលបើកជូនអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលនានារីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញ ខ្ញុំអូនឆេងពូ VUE
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំមុនមានការតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសចិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនសំណុំរឿងនេះបានចូលដល់សវនាការជំនុំជម្រះលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយអង្គសវនាការបានសួរដេញដោលជនជាប់ចោតអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងអង្គហេតុផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃសកម្មភាពតវ៉ានិងប្រភពថវិកានៃការរៀបចំការតវ៉ានេះលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អត្តន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991បានស្ថិតក្នុងចំណុចស្នូលនៃការសួរដេញដោលជនជាប់ចោត3រូបពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាមួយនៅមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំមុនដែលមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ផងដែរជនជាប់ចោតទាំងនោះមានអ្នកស្រីសាទផាអតីតសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីសាន់ស្រីនាថជាអាជីវករនិងអ្នកស្រីហុងអានហៅអានហុងដែលប្រាប់តុលាការថាជាអ្នកចិញ្ចឹមគោនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យលោកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធាបានតាំងសំណួរដំបូងទៅអ្នកស្រីសាទផាអាយុ47ឆ្នាំអំពីហេតុការដែលបានកើតឡើងនៅមុខស្ថានទូតចិនដោយសួរថាក្នុងថ្ងៃកើតហេតុមានចូលរួមមានចាំទេអង្គហេតុថ្ងៃហ្នឹងអ្នកស្រីសាទផានិយាយថាខ្ញុំបានចូលរួមលោកស្រីចៅក្រមបន្ថែមថាមានស្រែកទៀមទាលើកបដាទេអ្នកស្រីសាទផាឆ្លើយថាខ្ញុំបានស្រែកទៀមទាថ្ងៃ23តុលាឲ្យ UN ជួយបន្តិចក្រោយមកលោកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធាបានសួរឲ្យអ្នកស្រីសាទផាបកស្រាយពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានកម្ពុជានិងប្រទេស18ផ្សេងទៀតជាហត្ថលេខីក្នុងនោះក៏មានប្រទេសចិនផងដែរលោកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធាលើកឡើងថាលោកស្រីដឹងអត្តន័យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាទេអ្នកស្រីសាទផាតបថាខ្ញុំឮរដ្ឋបាលចង់បំបត្តិតែខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រូវតែទៀមទាអ្នកស្រីសាទផាក៏ប្រាប់អង្គសវនាការដែរថាការដែលអ្នកស្រីទៅតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិននោះគឺអ្នកស្រីទៅតែឯងនិងមានចេតនាទាមទារសេរីភាពឲ្យអតីតក្រមមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំផងដែរនេះជាផ្នែកដំបូងនៃសវនាការជុំទី2លើជនជាប់ចោត3រូបក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត7រូបដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងអ្នកផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកស្រីសាទផានិងជនជាប់ចោត5នាក់ទៀតរួមមានសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងគឺអ្នកស្រីលឹមសានអ្នកស្រីញយស្រីមុំលោកតននិមលអ្នកស្រីប៉ៃរ៉េនហៅនីសាជាពលរដ្ឋនិងអ្នកស្រីសាន់ស្រីនាថហៅម៉ារីពួកគេត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពរឹកវើធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកជនជាប់ចោតមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីហុងអានរងការចោតពីបទអ្នកផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពរឹកវើធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសំណុំរឿងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយគឺលោកហូវ៉ាន់និងអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកសានសិហៈដែលកំពុងកិច្ចខ្លួនអ្នកទាំងពីររងបទចោតដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកស្រីហុងអាននៅក្នុងសវនាការរយៈពេល72ម៉ោងលោកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធានិងតំណាងអัยការលោកឆៃហុងបានជជែកសួរជនជាប់ចោតអ្នកស្រីសាទផាអ្នកស្រីសាន់ស្រីនាថនិងអ្នកស្រីហុងអានពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជីវភាពរបស់ពួកគាត់និងទំនាក់ទំនងជាមួយលោកហូវ៉ាន់និងលោកសានសីហៈពាក់ព័ន្ធនឹងការឧបត្ថម្ភថវិកាឲ្យមានការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2020ការសួរដេញដោលពីភាគីចៅក្រមនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតអំពីការបង្កើតក្រុមមួយឈ្មោះថាក្រុមស្ត្រីក្លាហានក៏បានធ្វើឡើងក្នុងសវនាការផងដែរក៏ប៉ុន្តែជន់ជាប់ចោតភាគច្រើនឆ្លើយថាក្រុមស្ត្រីក្លាហាននេះគ្មានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហើយបានកើតឡើងក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនអ្នកស្រីសាន់ស្រីនាថត្រូវបានតំណាងអัยការលោកឆៃហុងសួរថាកិច្ចព្រមព្រៀងមានខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចអ្នកស្រីសាន់ស្រីនាថដែលអះអាងថាជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូន2នាក់និយាយថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនឲ្យប្រទេសដទៃឈ្លានពានកម្ពុជាលោកឆៃហុងបន្ថែមថាភាគីហត្ថលេខីនរណាចុះហត្ថលេខា លោកបន្តថាខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្នកស្រីមិនចាំច្បាស់ទេអ្នកស្រីសាន់ស្រីនិតប្រាប់អង្គសវនាការថាចាខ្ញុំរៀនសូត្រតិចតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសខ្លួនឯងក្នុងសវនាការជុំទី2ដែលជាសវនាការចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោតទាំង7រូបនោះការសួរដេញដោលពីសំណាក់តំណាងអัยការទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃការធ្វើបាតកម្មក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខជនជាប់ចោតដែលទទួលការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក៏ប៉ុន្តែជនជាប់ចោតជាស្ត្រី3នាក់ដែលទទួលការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនេះសុទ្ធតែអះអាងថាពួកគេមិនបានតវ៉ាបំពានច្បាប់នោះទេតំណាងអัยការលោកឆៃហុងលើកឡើងថាតើលោកស្រីគិតថាបំពានលើច្បាប់ទេអ្នកស្រីសាន់ស្រីនិតនិយាយថាខ្ញុំអត់គិតថាបំពានច្បាប់ទេតែច្បាប់បំពានលើខ្ញុំវិញការប្រកែករបស់អ្នកស្រីសាន់ស្រីនិតត្រូវបានចរាចរដោយមន្ត្រីនគរបាលសាក់5រូបគឺលោកសំបណ្ឌីដែលជាអ្នកកសាងសំណុំរឿងនេះលោកសំបណ្ឌីបានប្រាប់លោកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធាថានេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងប្រមូលផ្ដុំនៅស្ថានទូតចិនដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងថ្ងៃតវ៉ានោះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ25ទៅ30នាក់នៅពេលផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅមុខតុលាការនោះមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រូបនោះក៏បានដាក់បន្ទុកទៅលើចុងចោតមួយរូបគឺអ្នកស្រីលឹមសានថាជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ានោះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនៃញត្តិនិងបដាដែលអាជ្ញាធរបានដកហូតពីក្រុមតវ៉ាបានទេដោយលោកនិយាយថាខ្ញុំភ្លេចហើយយូរដែរហើយសុំទោសភ្លេចហើយសកម្មភាពរបស់ក្រុមតវ៉ាទាមទារឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបន្តគោរពខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាសំណុំរឿងនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាក្តីក្តាមដែលមានធាតុផ្សំនយោបាយនេះមិនអាចអាកាត់ឲ្យដាច់ស្រឡះនៅតុលាការបានទេដោយថាមានតែការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចដោះស្រាយរឿងនេះបាន
អាហ្នឹងបើសិនជាមានការដោះស្រាយឬក៏ចរចាផ្នែកនយោបាយដែលកើតឡើងមានការសម្រួលឬក៏ការដោះលែងដូចមុនអញ្ចឹង
នៅក្រៅរបងតុលាការក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនមិនត្រូវបានកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាអនុញ្ញាតឲ្យចូលគៀកនឹងបរិវេណនៃអគាររបស់តុលាការទេអ្នកស្រីតុនស្រីលៀបអាយុ34ឆ្នាំប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកតុននិមលប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាតុលាការគួរពិចារណាដោះលែងបងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយលើកហេតុផលថាលោកតុននិមលមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណាមួយនោះទេ
គាត់ចូលរួមថ្ងៃ23តុលានេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសកូនខ្មែរជំនាន់ណាក៏គេរៀនពីសន្ធិសញ្ញានេះដែរគាត់ដឹងហើយតាមហេតុអីបានមកចុះគាត់ធ្វើថាគាត់ខុសអី
ដោយឡែកលោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតចំនួន7នាក់នោះមានសុតិធិនិយមថាកូនក្តីរបស់លោកអាចនឹងត្រូវតុលាការពិចារណាទម្លាក់ការចោតប្រកាន់ក្រោមហេតុផលថាគ្មានភស្តុតាងរឿងមមណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដល់បទល្មើសដែលត្រូវចោតមកលើកូនក្តីលោកទេលោកបន្ថែមថាកូនក្តីលោកទាំងអស់ក៏សំណុំពរឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ផងដែរ
គាត់ដាក់ញត្តិដើម្បីគោលដៅម្នាក់ម្នាក់នេះគឺគោលដៅគាត់ថាចង់ឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិនោះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើតាមការសុរិនដៅដូចជាសំណុំរឿងនេះឃើញថាវាមិនមានធៀបសំគាល់គ្រាន់ក៏មិនចូលនឹងបាត់មើលតកតនឹងញុះញង់ទេ
ការចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោតទាំង7នាក់ខាងលើជាបន្តបន្ទាប់យកមកផ្ដន់ទោសធ្វើឡើងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2020ដែលកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់នាពេលនោះបានបំបែកការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីក្នុងនោះមានអ្នកស្រីសាទផានិងអ្នកស្រីលឹមសាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសកម្មការអ្នកស្រីលឹមសានត្រូវតំណាងអัยការលោកឆៃហុងអះអាងថាអ្នកស្រីបានសារភាពថាអ្នកស្រីទទួលថវិកាពីក្មួយឈ្មោះសានសីហៈដែលបានទទួលថវិកាពីលោកហូវ៉ាន់ចំនួន300ដុល្លារប៉ុន្តែមេធាវីលោកសំសុគងប្រាប់ VOA ក្រោយសកម្មការថាថវិការបស់លោកហូវ៉ាន់នោះជាថវិកាដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យកូនក្ដីលោកជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌តែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាតំណាងអัยការលោកឆៃហុងស្នើឲ្យតុលាការរក្សាបទចោតលើជនជាប់ចោតទាំង7រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងជន់ជាប់ចោតពីរូបទៀតក្នុងនោះមានលោកហូវ៉ាន់ដែលមិនស្ថិតក្នុងប្រទេសលោកមេធាវីសំសុគងស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោតប្រកាន់លើកូនក្តីលោកចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានប្រកាសប្រាប់អង្គសវនាការថាលោកស្រីនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិងក្រុមភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ផ្ដល់អាទិភាពដល់ការរកអត្តសញ្ញាណស៊ើបអង្កេតនិងការនាំខ្លួនជនណាដែលគំរាមកំហែងពួកអ្នកធ្វើការខាងបោះឆ្នោតមកកាត់ទោសលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពពួកមន្ត្រីខាងបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសជាតិកាន់តែកើនច្រើនឡើងក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីបង្ក្រាបការគំរាមកំហែងអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងបោះឆ្នោតនិងអ្នកចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអនុស្សរណៈមួយកាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាលោកស្រីលីសាមូណាកូអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាឲ្យពួករដ្ឋអាជ្ញានិងក្រុមភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ផ្ដល់អាទិភាពដល់ការរកអត្តសញ្ញាណស៊ើបអង្កេតនិងនាំខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការគំរាមកំហែងបែបនេះមកកាត់ទោសការស្ទង់មតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ Mitchum Dole Brennan សម្រាប់យុត្តិធម៌ដែលមាននិន្នាការសេរីនិយមបានរកឃើញថាមន្ត្រីខាងការបោះឆ្នោតម្នាក់ក្នុងបណ្ដា3នាក់មានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពហើយម្នាក់ក្នុងបណ្ដា6នាក់បានរាយការណ៍ថាបានត្រូវគំរាមកំហែងចាក់ទងនឹងការងារពួកគេលោកស្រីលីសាមូណាកូបានសរសេរថាដើម្បីការពារអ្នកធ្វើការទាំងអស់យើងត្រូវរកឲ្យឃើញការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងក្រុមជនទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតទោះជាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់សហព័ន្ធរដ្ឋឬមូលដ្ឋានក៏ដោយលោកសេបានបន្ថែមថាយើងនឹងយកពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសទៅកាត់ទោសជាបន្ទាន់និងខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនណាដែលមានអាកប្បកិរិយាអក្រក់និងដើម្បីបញ្ជូនសារគ្មានការភ័ន្តច្រឡំថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងមិនត្រូវអត់អោនឲ្យបានឡើយក្រុមការងារពិសេសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការមឹងម៉ាត់ជាងមុននៃការពង្រឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីជូបាដិនចូលកាន់តំណែងដែលផ្ទុយពីអតីតរដ្ឋបាលត្រឹមដែលហាក់ដូចជាមិនចង់លូកដៃក្នុងការស្វែងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Merrick Garland បានប្រកាសថាក្រសួងលោកប្តឹងអាជ្ញារដ្ឋ Georgia នៃបេក្ខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការចេញបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលក្រសួងនេះនិយាយថាបានរឹតត្បិតនិងរើសអើងពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយលោក Merrick Garland បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការផ្ដាំគំនិតថ្មីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អំពីការគម្រោងកំពែងប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីលោកបានដឹងអំពីការគម្រាមកំហែងច្រើនក្រាស់ក្រែលដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍គ្មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់តាមច្បាប់អំពីចំនួននៃការគម្រាមកំហែងក្រុមអ្នកធ្វើការកាន់ការបោះឆ្នោតទេទោះជាមានផុសតាំងតាមការនិយាយរបស់ពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនិងគ្រួសារពួកគេក្នុងរដ្ឋ GeorgiaArizona, Michigan និងកន្លែងឯទៀតឯទៀតដែលថាពួកគេបានទទួលការគម្រាមកំហែងក៏ដោយមន្ត្រីជាច្រើនបានបន្ទោសអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាបំផុសគំនិតឲ្យមានការគម្រាមកំហែងដោយលោកបានធ្វើការអះអាងមិនត្រឹមត្រូវថាមានការកេងបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតតាមពីខែវិច្ឆិកាប្រឆាំងនឹងរូបលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជំសុមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងកើនឡើងកាន់តែឆាប់រហ័សកំពុងបង្កមហន្តរាយជាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរនៅលើសកលលោកដែលបានគំរាមកំហែងដល់ផលិតកម្មកសិកម្មការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិកាត់បន្ថយហានិភ័យពីគ្រោះមហន្តរាយបានចេញជារបាយការណ៍ពិសេសមួយស្ដីពីគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំ2021 អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែប្រទេសស្វីសហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតបានប៉ះពាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះជាងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដទៃណាទាំងអស់របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតបង្កឡើងដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមកលើជីវិតនិងជីវភាពរបស់មនុស្សនៅលើពិភពលោកនឹងមានកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះអ្នកស្រី Mami Mitsutori តំណាងពិសេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតបានបង្កផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើមនុស្សចំនួន 1,500 លាននាក់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសតវត្សនេះអ្នកស្រីបានបន្តថាប្រជាជនភាគច្រើននៅលើសកលលោកនឹងរស់នៅដោយប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះស្របពេលដែលគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យដីខូចគុណភាពនិងបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចុះទិន្នផលដំណាំផ្សេងៗអ្នកស្រីបានលើកឡើងថារបបទឹកភ្លៀងដែលកំពុងប្រែប្រួលនិងការប្រែប្រួលផ្សេងៗទៀតបានបង្កជាហានិភ័យមកលើវិស័យកសិកម្មលើពិភពលោកប្រមាណ 70% ដែលពឹងលើទឹកភ្លៀងអ្នកស្រី Mitsutori បានថ្លែងថា
A warming planet threatens to multiply the number of people without access to safe water and sanitation thereby
ផែនដីដែលកំពុងតែឡើងកម្ដៅបានគំរាមធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវចំនួនមនុស្សដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទឹកស្អាតនិងអនាម័យហើយដូច្នេះការនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទីជម្រកនិងបង្កលទ្ធភាពនៃការកើតមានចំនួនដោយសារកង្វះធនធានទឹក
ខណៈគ្រោះរាំងស្ងួតតែងតែជាផ្នែកមួយនៃបទពិសោធន៍ប្រឈមរបស់មនុស្សនៅលើភពផែនដីការខូចខាតនិងការបាត់បង់ផ្សេងផ្សេងបង្កឡើងពីគ្រោះមហន្តរាយនេះគឺមិនត្រូវបានវាតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេញលេញនោះទេរបាយការណ៍បានប៉ាន់ប្រមាណថាការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរាំងស្ងួតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2017មានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន124ពាន់លានដុល្លារអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកគ្រោះរាំងស្ងួតថាជាមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើសត្វពាហនៈនិងដំណាំស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការនេះបាននិយាយថាការខ្សត់ខ្សោយទឹកប្រើប្រាស់បានប៉ះពាល់ដល់40%នៃប្រជាជននៅលើពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានព្យាករថាមនុស្សរហូតដល់700លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទីជម្រកនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតលោក Roger Palvati សហអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍ខាងលើយល់ស្របថាតន្ន័យនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺប្រកបដោយភាពអាប់អួរប៉ុន្តែលោកមើលមិនឃើញវិនាសកម្មធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅពេលខាងមុខនោះទេលោកបានថ្លែងថា
And I don't think that there is in fact this issue surrounding the collapse of civilizations called
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះมันអាចទៅដល់ការបាត់បង់មនុស្សជាតិនោះទេយើងមិនទាន់ឃើញការកើនឡើងនៅភាពញឹកញាប់នៃការកើតមានគ្រោះរាំងស្ងួតនោះទេប៉ុន្តែយើងកំពុងឃើញថាគ្រោះរាំងស្ងួតបានកើតឡើងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលវាធ្លាប់កើតមានហើយមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងមុននៅពេលដែលវាកើតឡើងក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃគ្រោះរាំងស្ងួត
ក្នុងរយៈពេលមួយសហស្វ័តមកនេះលោកផាល់វតីក៏សម្គាល់ថាមនុស្សបានស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងហានិភ័យបង្កឡើងពីគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះធម្មជាតិដទៃទៀតលោកបាននិយាយថាមានរឿងផ្សេងផ្សេងពីករណីកើតមានគ្រោះរាំងស្ងួតជាង20ករណីនៅជុំវិញពិភពលោករួមមានតំបន់ជ្រោយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទន្លេអាំហ្វាតនិងទីហ្គ្រីសនៃតំបន់អាស៊ីភាគខាងលិចជាដើមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបន្តថាវិធានការគ្រប់គ្រងគ្រោះរាំងស្ងួតដោយប្រកាសប្រជានឹងធ្លាប់ត្រូវបានសាឡបងដែលត្រូវបានអនុវត្តឡើងកាលពីអតីតកាលត្រូវតែយកមកកែសម្រួលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចោតផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលសភាពគ្រោះរាំងស្ងួតនាពេលបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.